God dag, god formiddag. Håper dere har fått ladda batterier, og barna er leie på lading i natt. Og har fått sin egen samling. La oss være i bønn også for dem, at de får møte Gud gjennom undervisningen som de får. I går hadde vi en flott bibeltime, Johan. Og oss veksler litt på disse timene her. Og det skal dere bare se at selv om det blir jeg og han som taler litt inn vekselsvis, så skal dette henge veldig godt sammen. Så hvem som er bibeltime i morgen, det kommer ikke fra oss. For dere som er så kjødelige at dere velger favorittpredikanter, så ingen hjelp å få her. Men det er... Det er i hvert fall et tema som jeg lander på, som kanskje ser litt spesielt ut. En utilslørt Gud. Og bakgrunnen for det litt spesielle temaet, det er et ord i... og alle skjermbilder, som sagt, finner dere på denne lille bloggen. Forresten, nå glemte jeg å legge den ut rett før timen. Ja, det gjorde jeg. Så det kommer rett etterpå. Men... Alle disse skjermbildene, bibelversene, får dere der. Men der er et vers i 2. kongebok, kapittel 17, og vers 9, som er bakgrunnen for den formuleringen. Og der stender det sånn, «Og Israels barna tilslørte Herren sin Gud med ord som ikke var rett». I stedet for å male et tydelig bilde av Gud, i stedet for å male et ærlig bilde av Gud, så malte de et tilslørt bilde. Og i en kommentar i min bibel, norsk bibel, så står det en forklaring på dette, en fotnote. Med falske forklaringer av Herrens ord, gav de folket et falskt bilde av han. Dersom oss bare leser bruddstykket av Bibelen, dersom oss bare går inn og leser et lite avsnitt uten å se sammenhengen, så stender oss i stor fare for å presentere et tilslørt bilde av Gud. Dersom oss bruker en sekulær framstilling av viktige begrep, viktig terminologi, viktige ord, bruker en annen forklaring på det enn det Bibelen gir oss, ja, så står oss i fare for å gi en tilslørt framstilling av Gud. Ingen sann, ingen ekte, ingen bibelsk framstilling av Gud. Så i mine tre timer så vil jeg prøve å løfte fram noe av det som jeg selv opplever utfordrende i vår tid, nettopp på dette. Og forhåpentligvis være til hjelp for noen. Herre, oss ber om at du må fjerne sløret fra øynene våre. Oss ber, gode Gud, om at du får stige fram som den du er, i ditt vesen, ut av ditt ord, at vår tanke blir formet av det du har sagt. Herre, oss ber om din velsignelse over disse minutter. Oss ber for barna, oss ber for ungdommene. Møt oss, Herre, disse dagene. Amen. Det er en påstand som det er brukt ganske ofte. Størst av alt er kjærleiken. Du har hørt det jamt og trutt de siste årene. Størst av alt er kjærleiken. Det er en påstand som blir slengt ut, som hører så kristelig ut, som hører så bibelsk ut. Men hva er det egentlig Bibelen sier? Og Bibelen sier det i kjærlighetens kapittel, som det gjerne kalles i 1. Korinterbrev 13. Men nå blir de stående disse tre, tru, håp og kjærleik, men størst av dem er kjærleiken. Så tenk oss at den første påstanden er bibelsk og sann, men så ser oss at den er tatt ut av sin sammenheng. Og Bibelen sier at av disse tre så er kjærleiken den største. Dette er et eksempel på hvordan setninger kan bli vridde for å bli tilpasset og underbygge en gitt og ønsket konklusjon. Jeg er i dag tenkt å snakke om dette at Gud er kjærlighet. Hva betyr det? Bibelen sier jo dette. Vi har kjent Johannes, kjærlighetens apostel, skriver dette i sitt første brev, kapittel 4, vers 16. Vi har kjent og trodd den kjærleiken Gud har til oss. Gud er kjærleik. Den som vært verande i kjærleiken, han vært verande i Gud, og Gud i han. Gud er kjærleik. Gud er kjærlighet. Det som ofte da skjer i vår tid, det er at det blir gitt et tilslørt bilde av Gud nettopp om denne saken her. Og hva er det da som skjer? Jo, det første som skjer, å starte med vår egen tolkning av hva kjærligheten er. Å starte med en egen framstilling av hva er kjærlighet. Jeg har lest flere gode bøker nå i ferien. Lest biografi om Wisløff og Kari Fure, som skriver om kristne sin flukt fra Irak og Syria. Masse god litteratur. Og så er det jo det i ferien å få litt bredde. Sant? Jeg leste ei Victoria Hislop-bok om litt sånn historisk basert roman fra det som for så vidt er aktuelt i vår tid om Kypros og delinger i 1974. Og i den romanen så møter oss en ung dame som blir gift. Hun er datter av en styrtrik hotelleier. Og hun blir gift med Savas, som er en flott kar, en ambisiøs kar. Og det er et perfekt ekteskap, kjærlighet og ambisjoner i forhold til å drive videre forretninger og businessen i familien. Så blir Afrodite, tror jeg heter, som da blir gift, hun blir den som skal presentere og møte gjester og så videre sånt, i det store hotellprosjektet som Savas klarer å etablere. Men når han er ferdig med det store prosjektet, så må han bare kaste seg over neste prosjekt, en annen plass. Og så blir hans lidenskap for kona si skiftet ut med lidenskap for business, for prosjekt. Så blir hun neglisjert. Og så skjer det som er ganske innforstått. Afrodite søker kjærlighet hos en annen som ser henne, som er der for henne, sant? Og så vekkes jo naturlig nok sympatien, ikke hos han som ikke tar vare på kona si, men på disse to som der kjærligheten blomstrer, der de elsker hverandre. Er ikke det rett? Er ikke det naturlig? Er ikke det flott? Det er kjærligheten. Mennesker som vil ha hverandre. Mennesker som elsker hverandre, skal få hverandre, og så videre. Så formes vår tanke om kjærlighet utifra en sekulær forståelse av det, utifra en romantisk, Hollywood-skapt, Bollywood-skapt forestilling om hva kjærlighet er. Og helt siden ja, i mange, mange år. Altså, du finner 12 på dusine av sånne romaner som, som skaper den, den type holdninger hos deg og hos meg. Og siden dynastiet og alt dette kom inn i stuene våre på 80-90-tallet og så videre, alle disse seriene, alt dette, så skapes dette. Det er å leve i et trykk. Og vår tanke om hva kjærlighet er, i veldig sterk grad formet av det sekulære, det romantiske. Og så leser oss altså at Gud er kjærlighet. Som oss nå la oss. Gud er kjærlighet. Ok, så bra. Og det som da skjer, det er at oss projiserer vår forståelse, vår sekulære, romantiske, Hollywood-skapte, romanskapte forståelse av kjærlighet, den projiserer oss ned på Gud. Og hva er det sann Gud er? Det skjer. I mitt liv, i ditt liv. I vårt folks liv. Dette er en tankegang som vi må vende oss om ifra. Og min lille målsetting med denne timen er at oss når vi gjenger ut den døra der, så har oss omvendt vår tanke til noe annet. Nemlig til en utilslørt framstilling av Gud. Og hvordan er det? Jo, den begynner nettopp med at oss slår fast det som Johannes minner oss om. Gud er kjærlighet. Det er punkt 1. Gud er kjærlighet. Sånn er han. Og ved da å finne en framstilling av Guds vesen, så kan det hjelpe oss til en framstilling, en sann framstilling av hva kjærlighet er. Gud er kjærlighet. Hvordan er Gud? Og når vi finner ut det, så vet vi også hva kjærlighet er. Det synes jeg er en mye mer staselig måte å gjøre på. Men nå skal vi hjelpe litt hverandre til det. Den første forståelsen, den tilslørte Guds forståelsen, den blir en slags avstumpet versjon av nåde. Men nåde er nåde. Kjærlighet er kjærlighet. Og ifølge en sånn sekulær forståelse av kjærlighet, så skal den aldri på en måte være konfronterende. Den er det stikk i strid med en sekulær forståelse av kjærlighet, at den for eksempel konfronterer oss med sannheten. Men kjærligheten er alltid vennlig. Den sekulære forståelsen av kjærlighet er alltid vennlig. Den er mild. Den er sentimental. Og det endelige resultatet er en gjennomført, mild vennlighet som ikke lenger formidler ekte kjærlighet. Ettersom den aldri hjelper oss mennesker til å kjempe imot feiltrinn, kjempe imot synd, kjempe imot urettferdighet i vårt eget liv og ta et oppgjør basert på det som er sant. Alle mennesker vet at livet vårt ikke bare består i å være hyggelig. Det består ikke bare av å være vennlig. Det består bare ikke av å være mild hele tiden. Og i Bibelen så kan vi lese om sannheten. I Bibelen så kan vi lese om rettferdigheten. I Bibelen så kan vi lese om nåden. Bibelen skal hjelpe oss ofte til å ta drastiske valg, tiltak, for å hjelpe oss til å modnes som menneske. Og samtidig så leser oss altså, Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet. Vi kan bare lære hva kjærlighet er dersom vi kjenner Gud, folkens. Vi kan lære å vite hva kjærlighet er når vi ser hvordan Gud møter mennesket. Hvordan Jesus Kristus møter mennesket. Slik det skildrer i Bibelen. Utifra det, som av vår tanke om hva kjærligheten er. For oss bekjenner, oss tror ikke på en fantasigud, oss tror på Bibelens Gud, at den skal forme vår tanke. Jeg har fått hjelp i en bok som heter Kjærlighetens tre farger, i å få en litt klarere forståelse av dette, anbefaler den boka. Ofte når oss holder fram ordet kjærlighet, så refererer oss bare til den milde sida, den vennlige sida. Og så sier oss Gud, han er kjærlighet. Men han er også rettferdig. Jeg har sagt det ofte, og du har sagt det mange ganger. Og sier Gud er kjærlighet, men han er også rettferdig. Gud er kjærlighet, men han er også sannhet. Og utfordringen vår da er ikke at oss fremholder at Gud er rettferdighet og sannhet, og så videre, sånt, men å skape på en måte, ved å si, den måten å si det på, så skaper oss en motsetning mellom kjærligheten og rettferdighet. Å sette det et men, som gjør at å skape en motsetning, en avstand mellom kjærligheten og sannhet. Og det er her allerede at det begynner å bli litt, å lage litt vanskelig for oss selv. For rettferdighet og sannhet, nåde og disse tingene her, står aldri i motsetning til kjærligheten. Men dette er en oppfatning som vi finner i Bibelen. Kjærlighet er Guds sanne natur. Og sannheten som vi skal se, rettferdigheten, er bare side ved kjærligheten. Og det samme i nåden. Og enkelte ganger så kan vi erfare at det er et spenningsforhold mellom sannhet og nåde. Men det skjer aldri mellom sannhet og kjærlighet. Det er aldri motsetning, dere, mellom kjærlighet og sannhet. Se hva som står i dette kapittelet som vi har lest ifra. Han, altså kjærligheten, han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanning. Ser du hvordan Bibelen holder dette sammen for oss? Gud er kjærlighet. Kunnskapen om Guds kjærlighet er ikke bare viktig for å forstå Guds natur, men også for å forstå selve kjærlighetens natur. Og kjærligheten er ikke bare presentert som et karaktertrekk ved Gud. Men slik vi leser det nå fra 1. Johannes brev, så blir det presentert som selve Guds vesen. Altså det er ikke bare egenskaper hos Gud, men det er oss vesen, det er hvem han er. Det står ikke bare at Gud er kjærlig, men det står at Gud er kjærlighet. Og det er litt viktig å skille de tingene der. For når vi leser rent så overfladisk gjennom disse versene, så overser oss ofte dette at forskjellen mellom en kjærlighetsfull Gud og en Gud som er kjærlighet, som er i sitt vesen. Bibelen sier aldri at Gud, han er rettferd. Bibelen sier aldri at Gud, han er makt. Men Bibelen sier at Gud er rettferdig. Gud er mektig. Det er karaktertrekk ved Gud. Men det er Guds vesen at han er kjærlighet. Og skal se på tre dimensjoner av Guds kjærlighet. Her ser dere en sirkel der kjærligheten på en måte er i sentrum. En definisjon på dette. Og begrepet kjærlighet kan altså defineres og uttrykkes på ulike måter. Vi kan enten bruke ordet kjærlighet, sånn som det står her i midten, eller vi kan bruke tre ord som definerer innholdet i det. Det første ordet er nåde, som Johan underviser oss om i sine bibeltimer. På hebraisk heter det hesed, og det er en sånn sunnmørsk hebraisk måte å uttrykke det på. Nåde. På hebraisk, hesed. Det andre er rettferdighet, rettferd. Sedaka. Hørtes det? Ja, og det tredje er sannhet, sanning, emunna. Disse tre begrepene her danner et, for dere som er Mercedes-eigere, et kjært symbol. For andre en sammenstilling av hvordan dette henger sammen. Faktum at jo mer oss reflekterer over Guds kjærlighet, jo mer smelter disse begrepene sammen i en enhet. Og dersom disse begrepene er så sentrale i Bibelen, så kan det hjelpe oss til å forstå nettopp Guds kjærlighet. Og så kan vi samtidig undres over hvorfor er ikke det klarere definert, disse ordene der de henger sammen. Alle som leser Bibelen kan se at den inneholder ganske ofte nevnt disse tre begrepene. Hvorfor står ikke de oftere sammen i en og samme sammenheng? Og slik som Christian Schwartz beskriver dette i den boka, så understreker han at her er det disse ulike bibeloversettelsene som gir oss et puss. Fordi en ofte benytter ulike ord i ulike oversettelser for de samme begrepene. Disse tre hebraiske ordene, så finner du de ulike ord, andre ord brukt i andre oversettelser. Nå skal du få se en tabell. Her er det brukt Norsk Bibel 88, og disse ordene for nåde, sannhet og rettferdighet, det blir altså brukt, hvis du ser i Salmenes bok, når Gud skal loves, når Gud skal lovprises, så blir disse ordene brukt, gjerne omsett med andre ord i andre bibelutgaver. Salme 33, vers 4 og 5. Herrens ord er sant, all hans gjerning er trufast emunna. Han elsker rettferd og rett. Sedaka. Jorda er full av hans miskunn. Hesed. Salme 36, vers 6 og 7. Herre, til himmelen når di miskunn. Hesed. Din truskap emunna. Til skyene. Di rettferd. Sedaka er så mektige fjell. Dine dommer er et stort djup. Menneske og dyr frelser du, Herre. Salme 40, vers 11. De rettferd, nå leser ikke jeg det her sunnmørske hebraiske. De rettferd løynte jeg ikke i mitt hjerte. Jeg kunngjorde din truskap og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og din sanning for en stor forsamling. Og så kan lese videre i Salme 88, vers 12 og 13. Vert det fortalt om de miskunn i grava, om din truskap i avgrunnen, skal dine under vert deg kjente i mørket, de rettferd i landet der glemsla rår. Salme 98, vers 2 og 3. Herren har kunngjort si frelse, åpenbærer sin rettferd, sedakka. For heidningene, han har kommet i hug, si miskunn. Hesed, nåden og sin truskap er munnen mot Israels hus. Alle endene av jorda har sett frelsa fra vår Gud. Og til slutt, salme 119, salmen som på en spesiell måte løfter fram Guds ord. Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i truskap har du audmykt meg. Lat di miskunn være mi trøyst etter ditt ord og din tjener. Kunne dette være en hjelp for oss? Denne lista, hentet ut ifra salmenes bok, som gir en beskrivelse av Gud. Sett sammen. En presentasjon. Ja, det er sånn du er, Gud. Du er sannhet. Du er rettferdighet. Du er full av nåde. Det er sånn du er, Gud. Det er sånn kjærligheten er. Et annet begrep som vi finner veldig sentralt i Bibelen, det er at Gud er lys. Spesielt Johannes bruker lys og mørke som metaforer. 1. Johannes brev 1,5. Dette er den budskapen vi har hørt av han. Og forkynner dere, Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Og i Johannes evangeliet 8,12. Jesus taler atter til deg og sa, jeg er lyset for verden. Den som følger meg skal ikke færes i mørke, men ha livsens lys. Vi blir altså utfordret til å tro på lyset, og ikke å bli lysets barn, og noe som betyr at oss med våre liv blir kalt til å reflektere noe av himmelens lys, det guddommelige lyset, overfor mennesket som oss vandrer imellom. Og det å kombinere lyset og kjærligheten, det kan nettopp hjelpe oss til et godt utgangspunkt til å forstå denne dynamikken, hvordan Guds kjærlighet sprer seg. Og så kan vi si at oss reflekterer Guds lys, snarere enn at oss produserer lys i oss selv. Og så er det som månen, som ikke er en lyskilde i seg selv, men som reflekterer sollyset ned til oss mennesker. Slik skal et Guds barn ikke være en lyskilde i seg selv, men være noe som sprer det lys, den kjærlighet som Gud er for oss og i oss. Og hva er mørke? Ja, mørke er fravær av lys. Det er ikke helt rett å framstille mørke som en motsetning til lyset, fordi da har mørke på en måte fått samme kraft som lyset. Mørke er fravær av lys. Mørke har ingen kraft i seg selv, slik som lyset har det. Det er bare eksisterende lys i vekke. Det er ikke sant at det menneske som lever i mørket ikke har noen kunnskap. Men de kan se virkeligheten samtidig som det guddommelige lyset fra Gud alltid hjelper et Guds barn til å forstå sannheten sånn som den er. Ikke bare et vrengebilde, men sånn som det virkelig er. Og så er det at når Gud og kjærlighet og lys, når nåden sitt lys, rettferdigheten sitt lys og sannheten sitt lys får skinne inn over oss mennesker, innover et menneske, så kan det avsløre, sette fri, så kan det hjelpe oss ikke bare til å forsvare det som oss selv mener skulle være rett, hevde skulle være sant, men når alt disse lyskasterne ifra Guds kjærlighet får lyse innover et menneske sitt liv, så kan et menneske bli satt i frihet. Så kan et menneske få leve et liv i sann kjærlighet, i sant lys, i sann frihet. Det er tre synlige uttrykk for mørket. Dersom oss ikke holder alle disse kjærlighetens egenskapene, Guds egenskapene sammen, så faller på en måte ting vekk. Dersom oss kutter ut sannheten, og bare beholde nåden og rettferdigheten, hva skjer da? Da skjer det at det blir en villfarelse. Dersom sannheten ikke får være en del av framstillingen av Gud og framstillingen av kjærligheten, det blir resultatet dersom en bare legger vekt på rettferdighet og nåde. Så skal en også brukt ordet løgn, men siden mennesket ofte blir offer for løgn, enn at den er kilde til løgn, så er gjerne villfarelse et bedre begrep for den faren. Tilsvarende hvis vi kutter ut rettferdigheten og bare sitter igjen med en kjærlighetsforståelse og en gudsforståelse som kun handler om sannhet og nåde, så hamner oss i urettferdigheten. Og det overført på oss mennesker, så kan det være overraskende hvor ofte mennesket, som i sannheten sitt navn og i nåden sitt navn, er i motstand av at det mennesket skal få leve liv i rettferdighet. At den skal få sine retter. Og kanskje må slå blikket ned i møte med at vårt kristenliv, vårt bedehusliv, i stor grad handler om den sanne lære og løfte fram nåden. Men at det mennesket skal få sine retter og bli holdt oppe slik, har oss hatt mindre sans for, eller syn for, eller arbeid for. Ofte så skjer det at nåden blir rettet imot mennesket i maktposisjoner, og slik tjener en på det urettferdige forholdet. Dere, slik er ikke Gud. Les Bibelen din og se hvordan Gud stiger fram som en rettferdig Gud. Vi skal snakke mer om det i en senere time. Gud er rettferdighet. Det tredje utslag av mørket, det tredje utslag av at kjærligheten ikke er full og heil, det er om å kutte ut nåden, selvsagt. Og for et nådeløs Gud, en nådeløs kjærlighet. Det kan godt være at den har de rette planene. Det kan godt være at den har den rette målet for virksomheten osv. Men i stedet for å formidle det en ånd som er preget av nåde, så handler det om sannhet, om rettferdighet. En kamp, en bibelsk kamp som kan bli hard. En bibelsk kamp som kan bli streng. En kamp som kan bli intolerant. Et gudsbilde som blir nådeløst. Det er viktig at det er sant. Og i våre sammenhenger så er dette en veldig sterk drivkraft. Vi vil kjempe for sannheten. Så vi holder fram en rettferdig Gud. Ofte så kan det gi en framstilling av Gud, der nåden kommer på distanse. Når vi ser på alt dette, så kan ikke det bli tvil om at alt dette har på en måte en sånn bibelsk substans i seg. Men dersom vi ikke klarer å integrere både sannheten og nåden og rettferdighet, så får det altså dette en slagside. Så kan du være talsmann for sannheten med stor S. Og så kan du være en av de mest nådefulle mennesker som vandrer omkring på to bein på denne jorda. Og likevel ikke finne fram til kjerna i vår kristne tro. Den guddommelige kjærlighet. Den fullkomne kjærlighet. Den evige, rene Guds vesen. Der er en kjærlighetens kilde som løftes fram i vår Bibel. Håpet gir ikke til skamme, står det i Romerbrevet 5:5. For Guds kjærleik er utøst i våre hjerte ved den heilige ande som ble gjeven til oss. Vet du hva dette synes det er? Det er nesten too much. Når vi leser og ser en skildring av hvem Gud er, Guds vesen er, han som fra evighet og til evighet er en fullkommen kjærlighet. Og så står det at kjærligheten, den er utøst i våre hjerte ved den hellige ånd som ble gitt til oss. Som jeg sa, det betyr at du som en kristen, du trenger ikke selv å henge i stropper for å skulle produsere egen kjærlighet. Men det handler om at oss åpner oss for Guds kjærlighet. Leve i et studium av hvem Gud er, slik at han får prege Guds livet vårt, slik at det kan flyte gjennom oss og ut til andre mennesker. Gud elsker deg. Gud elsker deg. Se på Jesu helsing i boka som står i slutten av Bibelen din. Han, Jesus Kristus, som elsker oss og løste oss fra syndene våre med sitt blod. Han elsker ikke deg bare med en sekulær, romantisk, overfladisk forståelse av kjærlighet. Men hans kjærlighet til deg, den er preget. At sannheten, den er ikke holdt til side om ditt liv. Han har brakt rettferdighet inn i bildet ved at han selv ikler deg sin rettferdighet. Jesus, han setter ikke en strek over hva det vil si være rettferdig. Men Gud ikler synderen sin rettferdighet i Kristus. Han viser oss hva sann nåde er. Og gjennom dette så er det altså at Jesus, han minner oss om. Når du ser hvordan jeg er, når du ser litt hva mitt vesen er, kjære deg, mitt barn, elsk fiendene dykker. Velsigne deg som forbanner dykk. Gjør vel imot deg som hater dykk. Be for deg som forfølger dykk, så det kan verte barn av far dykker i himmelen. For han let si sol gå opp over vonde og gode, og let det regne over rettferdige og over urettferdige. Jeg har bare en gang i mitt liv vært innenfor murene, som det heter. En gang vært innenfor murene, og det var en sterk opplevelse. Og jeg kom meg ganske raskt ut igjen derifra. For jeg fikk, overraskende nok, var jeg bare der på besøk. I et av landets største fengsel, så fikk jeg være med en mann som arbeider der. Og som viste meg rundt. Og som viste meg ut i de ulike avdelingene. Her satt de som var gjort seg skyldig i narkotikaforbrytelser, som gikk ut, som kom inn igjen, nesten like fort som de kom ut, for de tålte ikke presset og kreftene som på det som ventet der ute. Her satt drapsmenn. Der borte i den avdelingen så sitter de som er sedelighetsdømte, som er det laveste på rangstigen her i fengselet. Han viste meg et lite rom der de måtte spenne fast de som polstret på alle vegger. Her må spenne fast de som ikke klarer å ta vare på seg selv. Jeg vandret rundt disse rommene her, og så hørte jeg på en mann som hadde et hjerte for disse som satt der. En mann som ikke bare forholdt seg til et navn og et nummer, men som kjente, som visste om disse guttene og mennene som satt der, om barndommen der, om oppveksten der, om overgrep som de var selv utsatt for, og så videre, og så videre. Han visste om læringsvansker. Han visste om psykiske problemer. Han hadde et hjerte for de som var der, fordi han hadde evne til å se livet ifra deres synsvinkel. Og etter det fengselsbesøket, vet du hva? Når jeg ser på nyhetene om mennesker, om forbrytere, så det møtet med denne mannen, og det sinnelag som han hadde, det forandret mitt syn på disse menneskene. Jeg begynner å tenke, hva slags liv har du levd? Et møte med kjærligheten, et møte med det bankende hjertet, kan forandre vårt liv. Og ingenting kan forandre vårt liv slik som møte med den sanne Gud. Et uttilslørt bilde av hvem han er. Jeg håper denne timen kunne hjelpe oss til å vende om her i tanken vår. Til Gud, som er kjærlighetens vesen. Han får skape en forståelse av hva kjærlighet er. Far i himmelen, takk for at du har gitt oss ditt hellige ord. Takk, Herre, for at du stiger fram. Takk, Herre, for at du har åpenbart deg i din sønn, Jesus Kristus. Han som er et bilde av den evige Gud. Herre, hjelp oss til å se hvem du er. Og se oss selv i ditt blikk. Slik at oss kan se mennesket med ditt blikk. Amen.